Du lytter til Eftertanke.
Velkommen til podcasten Efterliv. Fordi der findes liv efter tanken. Var den ikke fed?
Hvad er den modsatte?
Ja,
til tanke.
Til tanke, præcis. Til tanke, den er alligevel ikke...
Eller hvad?
Til tanke.
Til tanke.
Ja.
Efterliv til tanke.
Ja. Det er jo i hvert fald en stor dag, synes jeg, i Eftertankes historie i dag. Fordi vi har fået besøg af... Til liv... Ej, det er måske så meget sagt, det er godt.
Det er så meget sagt.
Men af to koryfæer i tilliv.dk-platformen, som du kan finde på hjemmesiden tilliv.dk.
Ja, men ikke sige noget med, at tilliv er for en størrelse.
Jo.
Det vil jeg meget gerne.
Gratis reklamering.
Ja, det er præcis, nu fører den af. Tilliv, det er en online platform, hvor vi samler opbyggelige ressourcer. Det kan være alt fra prædikner, bibeltimer, artikler, blogindlæg, podcast og andet, som vi... som sådan er på dansk og luthersk og formidler den kristne tro. Og så forsøger vi at gøre det let tilgængeligt for sådan unge mellem 18 og 30.
Ja. Og så er det vist meget nok sagt koryfæer. Altså vi startede til liv i 2019, var det vel foråret,
ja,
tror jeg.
Og var egentlig samtidig med os, ikke også?
Det,
var det ikke cirka samtidig
jo,
med os?
Jo, det lyder meget rigtigt. Ja. Det lyder meget rigtigt. Altså, det var, det, så koryfæer, det altså, ting går stærkt i vores verden.
Ja, men, du har ret.
Ja. Ja. Så er vi nok ikke, altså vi smuler jo reklame ind alle steder, ja, hvor vi overhovedet kan komme, men vi er her på egen regning. Det.
Ja. Ja. Okay. Præcis. Og du har endda taget turen fra København.
Ja, altså jeg skulle herover alligevel, men ja, så kunne vi kombinere det. Så.
Det er helt genialt, og vi har selvfølgelig også sendt Martin til København, for ligesom at der er orden i regnskabet.
Balance ved.
Ja. Det er derfor Martin Vase, han ikke er her i dag. Han er taget til København.
Ja. Beklager, han er jo stjerneskuddet.
Ja, det er der mange, der siger.
Det var lidt ham, vi håbede på at møde.
Klart. Det forstår jeg godt. I må nøjes med os. Ja.
Nå, men altså, det, jeg har glædet mig helt vildt meget til at lave den her podcast sammen med jer. Eller podcast. Regner med at kunne nå at lave et par episoder, ikke også? Og hvor vi bare skal snakke en hel masse om stort og småt og hygge os og fortælle vittigheder. Som Troels har planlagt.
Jeg har ingen vittighed.
Har du en vittighed?
Nej.
Du har ingen vittigheder?
Nå. Jeg skulle have forberedt det på forhånd.
Jamen, det troede jeg, du havde.
Nej.
Nå.
Men... Smukt.
Ja.
Nej, Lars og Christoffer, vil ikke godt sige noget mere om, hvem I er?
Jo, jeg er 31 år gammel. Jeg er gift og har to børn, snart tre. Og så er jeg ansat som... Ja, tak. Ja. Så er jeg ansat som præst i Areskirken. Det er Luthersk Missions Frimenighed her i Aarhus. Der har jeg været ansat i et år. Så det er ikke sådan mega lang tid, og det har været ret meget påvirket af corona. Så altså, skulle man starte som præst en anden gang, så lad være med at starte under en pandemi. Det kan godt anbefales.
Ja, hold op. Hvordan har det været så? Altså, hvad har man kunne? Har I haft sådan søndagsgudstjenester?
Ja, det havde vi det første halve år i efteråret. Der fungerede det jo egentlig ret åbent i samfundet, så det var egentlig sådan forholdsvis fint. Der var nogle gudstjenester, hvor der ikke var plads til eller nødvendigvis, men det var sådan tæt på, så det fungerer okay. Foråret, altså, jeg har jo både formået at aflyse menighedslejren to gange og julegudstjenesten, så jeg synes, det er en god streak, jeg har gang i som ny præst. Ja, foråret har været lidt, langt, specielt i første måneder.
Men du aflyste ikke påske?
Nej, vi troede jo, at Mette nok ville aflyse det sådan med få timer igen, vi er nået at gennemføre på en god måde.
Nej, hvor godt. Ja. Super.
Ja, altså jeg kan jo stikke den. Altså det kan godt være, at Christoffer han har aflyst adskillige kirkelige handlinger, og det er stort. Det er jeg også godt med på. Men altså, jeg blev jo gift midt under coronakrisen, da det sådan lige kom. Så jeg kan jo prale et af de mindste bryllupper i Danmarks historien. Nå. 10 gæster til mit bryllup. Og skal holde fest, ikke nu på lørdag, men næste lørdag skal jeg holde bryllupsfest med 5 aflysninger i mellemtiden. Så hver eneste gang vi lige planlagde, nu skulle Cecilie og jeg fejre det her, så kom der lige stramninger. Så.
Ja.
Jeg synes, jeg har taget min del corona.
Det lyder sådan.
Ja. Ja. Og hvis jeg skal sige andet end min skæbne under corona, jeg har også lige siddet i 12 dages isolation, så jeg har taget min forholdet. Så har jeg læst teologi i København, blandt andet lidt sammen med Christoffer. Han er jo evighedsstudent. Han bliver ved med at læse lidt. Så jeg indhenter ham stille og roligt. Og så har jeg arbejdet et år som landsprædikant i Luthers Mission og er informationsmedarbejder i Norea, hvor vi blandt andet har med til liv at gøre.
Ja.
Så nu skal jeg til at læse igen. Det bliver rigtig godt.
Ej, hvor fedt. Altså på kandidaten så, eller hvad?
Det bliver så masteren i Oslo. Jeg kommer til at fjernstudere den.
Okay, ja. Nå, okay, ja. Spændende.
Så, på meningsfakultetet i Oslo?
Fjellhaug i Oslo.
Fjellhaug, ja.
Ja.
Nå, de har også en master.
De har også en master.
Ja, okay. Ja, interessant. Ja. Nå, hvor sjovt. Og hvordan, altså Christoffer, hvordan hænger det sammen med, at du stadigvæk studerer? Ja. Er det en lang historie?
Ja, der smider det lige under bussen.
Jeg har orlov i nogle måneder her i efteråret, hvor jeg skriver mit speciale.
Ja.
Og okay. så er der lige et enkelt fag ud over det, der mangler. Sådan. Så kommer vi i mål. Satser vi på. Ja.
Hvad skriver du om?
Det er i gang med at have forhandlinger med min potentielle vejleder om, men det kunne godt blive noget om kanonforståelsen i den tidlige lutherske ortodoksi.
Ej, hvor spændende.
Skriftforståelse og kanonforståelse der.
Ja, ja, virkelig interessant.
Skal vi have Jakobs brød med eller ej?
Det er jo det gode spørgsmål.
Ja. Ja. Ej, hvor sjovt. Og der er også hele den der med, at det er sikkert sådan nogen som Martin Chemnitz og sådan nogen, du sidder med, ikke også? Og sådan. Fordi jeg kan også huske, jeg blev virkelig overrasket over det der med, at han havde, hvad hedder det nu, altså apokryferne i det gamle testamente, regnede han, eller sådan, han satte dem lige på en eller anden måde med altså de omstridte breve i det nye testamente, hvor jeg var sådan, what? Det havde jeg ikke hørt før. Men det er jo vildt interessant, det er sikkert. Og jeg siger sikkert et eller andet forkert nu, fordi du, nu du har nørdet i det, så er der sikkert nogle nuancer. Men jeg kan forestille mig, at det er spændende.
Spørg mig om et halvt år.
Ja, præcis. Ja. Ej, hvor sjovt. Ja.
Og om ikke andet, så kan jeg glæde mig at sige, at der kommer en semperudgivelse, der handler netop om Bibelens kanon.
Mm. Gør der det?
Teknisk set en genudgivelse.
Hvad er det for? Nå,
en anden udgave, revideret udgave af Hvem skabte Bibelen?
Ja.
Mm-hmm. Simpelthen på semper.
Simpelthen på semper.
Præcis.
Ja. Yes.
Skrevet af en Henrik. Er det ikke en Henrik, der har skrevet den?
Det er en Henrik, der har skrevet den.
Ikke Henri, men prinsen af, DBI, ikke skulle jeg lige til at sige.
Nej.
Præcis, han er jo, han er jo ny på DBI, Henrik Nyman Eriksen.
Den kommende Dibidut-konge.
Dibidut-konge, ja. Det bliver godt.
Ja. Har I læst den endelig?
Ja.
Første udgave?
Ja.
Ja. Det er også bare for sådan, den bog burde bare altid være der. Altså,
ja.
Jeg synes, det er så mærkeligt. Også som, hvis vi nu skal snakke bibelsyn, som I har tænkt jer senere hen. Mm. Altså det der med sådan at lære noget om, hvordan kanon er opstået og blevet til osv.
Mm.
Det er sådan noget, der tager ens uskyldighed en lille smule fra sig. Altså sådan, men hele den der kanon-proces er bare interessant. Ikke?
Ja.
Hvorfor kom Hermes hyrden ikke med? Mm. Det er jo på grund af, at den ikke
var forstået. Den er mærkelig.
Men,
og den er mærkelig.
Jeg synes, den er, har du læst den?
Ja, jeg synes, den er irriterende. Og den har jo det der med, at man kun kan synde én gang, efter man bliver kristen, og så er det heraus.
Mm. Hvorfor kun én gang?
Jamen det var jo sådan en kompromis, ikke også? Altså sådan som jeg forstod det, det var sådan, at man nogle gange udlægger det der med, at der var nogen, der var sådan meget hardliner, og sagde, hvis du synder, efter du bliver kristen, så er der ingen frelse længere. Mm. Og der er der også mange, sådan, især inden for sådan den lidt mere kritiske forskning, der vil sige, det er hebræerbrevet, ikke også?
Mm.
Og så var der andre, der var lidt mere sådan large, og du kan godt synde og komme tilbage igen, og og så Hermeshyrten, det skulle nok være et eller andet forsøg på sådan at prøve at finde en eller anden middle ground, hvor man siger, du kan sådan en gang. Så en gang, der har du lige lov til at dumme dig på Heidi Spierbar med dine venner. Og så derefter, så er det, ja.
Det er sjovt. Det, er sådan, det minder mig faktisk om en bog, jeg tror, jeg læste den første gang, jeg mødte dig, hvor jeg læste John Frame's A History of Theology and Philosophy, hvor han kommenterer på kirkefædrene, hvor han siger sådan, på mange måder skal vi respektere kirkefædrene, men samtidig måske også nogle gange kigge på dem som kirkebabyerne.
Nå, ja, det er godt.
Altså, at de, sådan, de skulle også bare lige regne den ud og finde ud af det, ikke?
Du ved bare slet ikke, hvor kontroversielt du siger det her til tre teologer, ikke? Der bare sidder og tænker, sådan, de apostolske fædre, og sådan, det er bare, og så kalder du dem babyer.
Jamen, begge dele.
Ja, det er rigtigt.
Alle fædre har været babyer.
Ja. Det er jo faktisk en meget opbyggelig tanke. Ja.
Men det er jo meget interessant, altså når man kigger på nytestamente forskning, så kigger man enormt meget på jødisk litteratur, man kigger på før nytestamente.
Ja.
Men den der altså, tilbageskuen fra kirkefædrene, de apostolske fædre til nytestamente, bruger dem som fortolkningsnøgle.
Mm.
Altså det gør man meget i kanonspørgsmålet, men der er nogle, altså, der er nogle steder, hvor man ikke gør det super meget.
Mm.
Jeg lige læste en bog af Jordan Cooper, The Righteousness of One, hvor han behandler det nye Pauls perspektiv.
Ja.
Ej, hvor sjovt, prøv at se, hvordan han smiler.
Han sidder og smiler.
Ja.
Og det var et interessant greb, altså at læse det nye testament i lys af, okay, hvordan fortolker de første kirkefædre?
Ja.
For eksempel selvfølgelig stod ind i Hermes hyrden og tænkte, der er nogle problematiske vinkler i det, men altså, hvordan ser diagnet så på retfærdiggørelsen? Og, altså, der er nogle meget interessante ting, man kan have fat i der.
Ja. Så. Ej, hvor sjovt.
Har du læst den?
Nej, jeg har faktisk ikke læst den desværre.
Ja, den har desværre et meget, meget dårligt trygt, den det eksemplar, jeg har.
Det er også mit indtryk.
Ja. Men ja. God bog, indholdsmæssigt.
Ja. Han er så fed. Altså også bare hans podcast, ikke? Også kan jeg virkelig godt anbefale folk at gå ind og lytte til på Just and Sinner. Just hedder den ikke stadigvæk
det? Jo, Just and Sinner.
Det er det mest lutherske nogensinde.
Ja, præcis. Og han er jo også bare sådan en, han ser også bare så luthersk ud, ikke? Også med sit store røde skæg og sådan, han fortæller også bare, at han var teenager, mens alle hans venner, de var ude at feste og sådan noget, så sad han bare og læste Augustin. Og,
det var da han var presbyterianer. Han er jo konverteret til lutheraner.
Det er rigtigt, ja.
Eller hvad man skal kalde det.
En omvendt kælder.
En omvendt kælder, ja.
Ja.
Ja. Kan bare sige.
Ja.
Nå.
Ja.
Så meget for al hyggesnakken. Der er jo også en grund til, at vi har spurgt jer herinde, dreng.
Ja.
Yes.
Og den anledning er, at I skrev i Tro og Mission. Det skal vi måske sige, hvad er. For lytten derude. Det er Luthers Missions avis / medlemsblad.
Er det ikke meget? Tabloid.
Tabloid presse, ja. Den 14. dag.
Ja.
Der havde I et lille, hvad kalder man det, læserbrev, debatindlæg, eller sådan noget, i forlængelse af, at der havde været en anmeldelse af Jakobs bog.
Ja, som var Livets træ.
Livets træ.
Nemlig.
Ja, så det er lang
tid. Som handlede om evolution og sådan noget, ja.
Ja. Det her afsnit, eller de her afsnit, har været lang tid undervejs.
Ja, det har det nemlig.
Ja, ja. Og jeg tænkte bare, om ikke vi skulle starte med, simpelthen han bare at få jer til at læse det op, så jeg måske også lige kan få genopfrisket, hvad det var, I sagde.
Ja, det er min sprøde stemme. Det skal blive
lyttet til. Ja, absolut.
Ja,
og det kom jo i forlængelse af den her anmeldelse, der var af din bog, Jakob. Og så skrev vi et læserbrev, og I responderede, og vi skrev et mere, og du sluttede af med en invitation hertil. Ja. Og så har vi jo så ventet et halvt år. Men det er bare det første
Vi har ventet et halvt år.
Ja, okay. Der er mange faktorer, corona og alt muligt andet, men nu er vi her.
Vi bærer et fælles ansvar.
Ja. Nå, vi skrev evolution til debat. I det seneste nummer af Tro og Mission, det er jo så lang tid siden, var der en anmeldelse af Jakob Munks bog, Livets Træ. Læs gerne bogen med kritisk sans. Trods stærkt begrænset plads, vil vi gerne belyse bogens anliggende. Debatten om Bibelens forhold til evolutionsteorien er omfattende. Det er hverken gavnligt, at vi binder hinanden som vidtigheder i spørgsmål, der ikke er dækning for ud fra Bibelens tekster, eller påtvinger hinanden teorier, som er diskutable. Personligt er vi åbne for flere fortolkningsmuligheder i mange spørgsmål om skabelsesberetningen, naturvidenskaben osv. Der er dog en grænse, mener vi, som vi må trække, ikke mindst på baggrund af Nytestamente. 1. Hvis ikke Adam var historisk, bryder analogien mellem Kristus, frelsen, og Adam, syndefaldet, sammen. Romerne 5 og 1. Korinther 15. 2. Hvis ikke syndefaldet er historisk, er arvesynden uden historisk forankring, der er her tale om centrale aspekter i Bibelens frelseslære, uden hvilke væsentlige tekster ikke hænger sammen. Munk argumenterer for, at evolutionsteorien er fuldt forenlig med Bibelen. Adam og Eva har aldrig eksisteret, og der er intet historisk syndefald. Det er tankevækkende, at en bog, fyldt med fodnoter og argumentation, kun giver cirka 2 siders opmærksomhed til de vigtigste fortolkningsmæssige argumenter, det vil sige Adam i Nyt Testamente, imod Munks forståelse. Bogens anliggende i debatten om evolution kræver selvstændig opmærksomhed og grundige overvejelser. Bogen må da også ses i forlængelse af et projekt, der samlet set indebærer en radikal omtolkning af meget væsentlige forhold. Lytter man til podcasten Eftertanke, som Munk og andre står bag, ser man et vist mønster. Blandt andet læses Bibelen langt på vej som reelt hverken ufoldbarlig eller klar. Enhver tjenestedeling mellem mand og kvinde afvises, og det samme gælder forståelsen af fortabelsen som evig bevidst pine. Parenthes, uden at det udfoldes, hvad det så er. Et sådan projekt, frygter vi, står i fare for at være på kollisionskurs med Bibelen selv.
Mega fedt.
Sådan.
Altså, ja.
Og, så er vi i gang.
Og jeg vil også bare virkelig sige, at jeg synes, altså personligt, der er der virkelig no hard feelings for at skrive sådan noget her, hverken fra jer eller andre. Jeg synes, det er mega fedt, og jeg tænker, nu har du også skrevet nogle bøger der. Altså, jeg tænker også, det kan være, at du kan kende, jeg ved ikke, om du har set dem helt så meget som debatbøger. Altså, jeg har i hvert fald haft sådan meget bevidst tanker om mine bøger som debatbøger, hvor jeg netop også har håbet på den der respons. Mm. Så det synes jeg også er virkelig fedt at få mulighed for at tage den i Tro og Mission.
Jeg har ikke set mine bøger som debatbøger.
Nej, det
har været skrevet til et andet publikum, skal jeg sige det,
end
dem du har skrevet.
Ja. Men i hvert fald, det er virkelig fedt. Og der er jo så meget at dykke ned i her. Hvor giver det lige mening at starte? Skal vi starte med sådan noget med at snakke lidt om bibelsyn og alt det der, som jo er sådan lidt understrømmen i det hele?
Jamen, det kan vi sagtens. Altså, ja. I responderede jo og svarede blandt andet noget med, at I tænker, skriften er klar. Og det tror jeg, at vi har haft nogle overvejelser omkring, hvordan I så forstår skriftens klarhed, og i hvilken forstand Bibelen er ufejlbarlig, og den overhovedet er ufejlbarlig i jeres optik.
Altså,
det er bare ja.
Ja, det tænker jeg i hvert fald også. Altså, Og i hvert fald den her med Bibelens ufejlbarlighed, vil jeg helt klart også sige ja til. Altså, og så er der jo hele debatten om hvad der ligger i ufejlbarlighed og konservativ ortodox og sådan noget, som jeg faktisk ikke lige helt... Jeg har lidt svært ved lige sådan at placere mig på en af de to der. Altså, umiddelbart synes jeg faktisk, at sådan en som Jens Brun Kofod, han formulerer det virkelig godt, når han har udtalt sig om det. Mm. Hvor han jo vil sige, at han står på den ortodoxe grund, men hvad skal man sige, udfolder det på en måde, som stemmer ret godt overens med den måde, jeg også tænker om det på. Og sådan. Ja, så det vil lige være min til den.
Vi kunne ikke tænke sådan at prøve ud det, hvad det er, der gør, at I sådan tænker, at vi hverken læser Bibelen som reelt klar eller ufejlbarlig. Eller hvad det sådan, I støtter på, og tænker, at det sådan, der overtræder de en grænse.
Ja, men altså nu er der jo rigtig, rigtig mange afsnit, jeg har lavet. Men, ja. Men det er sådan enkelte formuleringer undervejs, hvor vi stusser over... Nu skal jeg jo passe på med at citere forkert her, men hvor der på et tidspunkt bliver sagt noget med, kan man sige, at Paulus er fejlbarlig. Altså Bibelen er ufejlbarlig i sin fremstilling af en fejlbarlig Paulus. Den formulering har I blandt andet brugt. Og det der, jeg stusser, og jeg ved ikke, hvor langt I vil fastholde sådan en formulering, og jeg kan heller ikke huske, hvem der sagde den.
Nej.
Men det strider lidt imod mit apostolske begreb, hvor Paulus... i alt, hvad han har skrevet, i det, vi regner for kanon, er ufejlbarlig, i alt, hvad han siger.
Ja.
Så er det, når han opfordrer til at drikke vin til dårlig mave.
For eksempel, ja. Der vil jeg regne ham for ufejlbarlig, i det råd, han giver der.
Det er jo ikke et særligt godt råd.
Hvis det ikke, der har været andre alternativer.
Nå, på den måde. Jamen, så kan vi godt lege med.
Ja.
Så vil I begynde at gå med i... Altså, jeg er jo godt med på... Vi kan jo ikke sige, at Paulus han er ufejlbarlig, for så vidt, at han... taget en tidsmaskine og rejst 2.000 år tilbage i tiden og spurgt ham, hvad mener du så om atomernes sammensætning?
Ja.
Så er jeg godt med på, nej, så havde han ikke vidst det.
Ja.
Men så frem Gud har indgivet ham en åbenbaring,
ja.
Og han har skrevet den, så er den ufejlbarlig.
Ja.
Vil I,
Det kan jeg godt følge dig af. Altså, og det, jeg synes faktisk, det du siger der, minder mig også meget om det, som jeg husker Jens Brun Kofod formulerer i det der skrift, han skrev om det. Som netop er den der med, at det er rigtigt, at det kan godt være, at det kunne se fejlbarligt ud for os i dag, at vin er den bedste løsning på en dårlig mave. Et sjovt eksempel. men netop hvor jeg også tænker det der med, ja præcis, at men det vil også være forkert at dømme ham efter sådan moderne medicinsk viden. Jeg vil nok sige præcis det samme som dig, at der må man forstå det ud fra ja præcis, hvad der var af ressourcer. Han kunne sikkert også have givet et bedre medicinsk råd, hvis han havde alle mulige gode ressourcer, han kunne give ud af, ikke også? Altså, her får du lige en eller anden helt ny, lækker kur med, som lige bliver opdaget af en eller anden græsk læge eller sådan noget. Men det er jo også bare, det vil være helt urealistisk, ikke også? Så det synes jeg er et godt svar i virkeligheden. Altså personligt, der har jeg lidt mere det der med skriftens klarhed. Det er nok sådan en, hvor jeg ikke lige sådan er helt så, hvad skal man sige, sådan meget med hænderne i vejret for den formulering. Altså, jeg kan godt lide den, og jeg tror også, jeg vil skrive under på den. Jeg kan i hvert fald godt lide sådan Van Hoosers formulering af den. Men jeg vil sige, der er nok der, hvor jeg tænker, der er noget i sådan reformationstidens bibelsyn, hvor jeg i hvert fald siger, at der er i hvert fald nogle sådan fortolkninger af det, som jeg er lidt mere sådan tøvende over for. Altså, hvem var det nu, den danske konge under reformationstiden?
Den tredje.
Ja, præcis. Var det ikke også ham, der havde meget den her idé om, at altså, hvis alle læste Bibelen med en ærlig overbevisning, så vil de blive lutherske i sidste ende. Hvor at der synes jeg, det er sådan, det vil jeg nok ikke helt kunne sige til mig selv. Altså, der vil jeg nok mere tænke sådan noget med, at vi kan have forskellige sådan veje ind i Bibelen, og forskellige sådan tolkningsnøgler, og det gør sådan set, at jeg ved ikke, om det sådan er klart, at Bibelen lærer det lutherske på en sådan måde, at man som en ærlig lægmand vil kunne se det fuldt og helt. Altså, kan følge mig, altså det er heller ikke for at sige det modsatte, at der er sådan en relativisme, hvor Bibelen, hvor vi overhovedet ikke kan kvalificere det lutherske syn, men der er sådan en formulering, der er skriftens klarhed, hvor jeg i hvert fald vil være lidt mere varsom med den.
Hvad med den her? Altså sådan, hvis du tog en ung kristen med en teologisk begævelse som Augustin, og satte dem ud på en øde ø uden teologiske bøger, ville de så bare genopbygge den lutherske teologiske tradition? Og det er sådan, der vil jeg nok bare sige nej, det ville sandsynligvis ikke ske.
Nej.
Det er i hvert fald ikke, hvis kristens klarhed indebærer, at man er nødvendigvis evangelisk luthersk, og det indebærer den teologiske tradition, så tror jeg måske også, jeg vil være forbeholden over for, at det lige præcis er det betyder.
Ja.
Men jeg vil sige, at den er tilstrækkelig og klar i forhold til det, den gerne vil sige.
Ja.
Mm. Men Wright finder så ud af, hvad den egentlig gerne vil sige. Altså, for det, det er noget af det, jeg finder svært omkring skriftens klarhed, hvis jeg gerne vil begrænse. Altså, hvor klar er den, eller hvad er den klar om?
Jesus som frelser.
Men hvor, altså, men frelser, så begynder det jo...
Hvordan frelser han?
Hvordan frelser han? Hvad frelser han fra? Hvordan udvirkede han? Hvem er Jesus? Er han en del af en treenig Gud? Er han et menneske? Altså,
Treenigheden er jo et godt eksempel på det. Ikke? Altså sådan, der kunne man godt forestille sig, at man havde fundet på et andet begreb. Hypotetisk. Jeg synes ikke, at det ikke er opgør mod treenighedslæren. Men lad os da bare acceptere, at treenigheden er et ekstra bibelsk begreb, som det ikke selv opererer med. Er det fuldt ud bibelsk alligevel? Ja, det vil jeg sige. Helt sikkert. Det støtter jeg op om. Men det, man samtidig er også bevidst om, det er et teologisk framework og et teologisk sprog.
Men det teologiske framework og det sprog benytter du også allerede, når du siger, at Jesus han er frelser. Du har allerede en betydningsfylde i det, som meget hurtigt bliver svær at afgrænse.
Ja.
Altså, der er jo en grund til, at vi har vores bekendelseskrifter. Altså, hvor langt kan vi ligesom bevæge os væk eller hen mod bekendelseskrifternes ordlyd i forhold til skriftens klarhed.
Ja.
Altså, der går med på, at der er en lang fortolkningshistorie, før vi havner med de apostoliske eller de oldkirkelige bekendelseskrifter og de lutherske bekendelseskrifter. Men de er på en eller anden måde også for mig at se en målestok for, hvordan har man så læst skriften? Hvordan har man forstået de her klare udsagn i skriften? Hvor vil man lægge snittet? Altså, jo, Jesus er frelser, det er klart, men hvornår bliver det så uklart? Hvornår bliver det noget, hvor vi kan gå i forskellige retninger?
Og du mener, om vi kan gå i forskellige retninger på treenigheden, for eksempel?
Jamen, det er jo... Hvor sætter vi
det? Der vil jeg sige klart, nej.
Men ja. Så kommer vi jo meget hurtigt. Okay, treenighed, Jesus er frelser, men frelser fra hvad? Så begynder vi at snakke fortabelse, så begynder vi at snakke om... søndefald, så begynder vi at snakke om, altså der er bare rigtig mange emner, der ligesom hænger sammen med at sige, Jesus er frelser, han er en del af den treenige Gud. Det er jo ikke et isoleret standpunkt, det er en del af en samlet narrativ i Bibelen.
Ja.
Ja.
Og det der hvor er det så, er der klarhed hele vejen igennem den narrativ, eller er den uklar?
Men der, jeg tror slet ikke, jeg vil læse i udgangspunktet så teologisk altid.
Okay.
Altså med det udgangspunkt. Altså sådan, der er i hvert fald bevidstheden om, at der er forskel på, vores sådan teologiske systemer, og hvad vi gør med det, og så Bibelen selv. Og selvfølgelig bestræber vi os altid på at bruge dens begreber og lægge os tæt på den. Men den er en tekst, vi arbejder med. Altså det er vel, i princippet handler det jo også om sola scriptura, altså hele tiden at bevæge sig så tæt på den som muligt, og vende tilbage til den igen og igen, og også prøve at de teologiske begreber på dem. Ikke? Altså sådan, for eksempel når vi snakkede om, hvad er Bibelens syn på sig selv, ikke? Og så kan vi formulere kategorier som konservativt eller ortodoks bibelsyn. Og så kan vi bruge det som udgangspunkt til på en eller anden måde at snakke om, hvad der er på spil der. Men et udsagn som at Bibelen er ufejlbarlig, synes jeg er fjollet. Fordi hvad betyder det? Hvad indebærer en fejl? Jeg har ikke noget mod at sige, at Bibelen er ufejlbarlig, men jeg er nødt til at vide, hvad det betyder. Det kan ikke bære noget i sig selv på den måde, ikke? Altså eksempel, hvis... er det Johannes evangeliet, hvor Jesus bliver stukket i siden, efter han er død, og der kommer vand og blod ud, ikke? Det er jo nok ikke rigtigt i den korrekt medicinsk forstand. Det har nok bare været hvide og røde blodlegemer, der har skillet sig ad, så der er noget klar væske i form af noget plasma. Men det er ikke vand som sådan. Er det så forkert? Er det en fejl? Jeg vil sige, nej, det er det ikke. Okay, men hvad tæller sig som en fejl, ikke? Altså det er sådan, vi må være klar på, at de der diskussioner omkring sådan nogle teologiske udsagn eller den slags, hele tiden skal, hvad skal man sige, genovervejes, gentænkes, man skal tage dem med sig. Men det betyder ikke, at man forkaster det, man har taget med. Men der er jo masser af plads til at tænke om for eksempel treenigheden, og det der vel også blevet gjort historisk.
Det er jo klart, der er, altså hvad skal man sige, det tænker jeg, der er noget af det, som vi er blevet mere opmærksom på i nyere tid, det er hvor vigtigt genrespørgsmålet blandt andet er, når vi læser Bibelen, og hvor stor respekten for den historiske kontekst, den er blevet til i. Altså, hvis vi læser Bibelen med forventninger om, at den har en moderne naturvidenskabelig præcision, eller skriver historie på samme måde, som vi forventer et nyhedsmedie dækker en begivenhed med i dag, altså, så læser vi Bibelen på nogle andre vilkår, end den blev til på. Og det vil jo helt klart være unfair. Og det vil være et eksempel der med Jesus spydstikket i Jesu side der, også? Men hvad så de steder, hvor udsagnene egentlig ikke er, hvad skal man sige, påvirket af historisk forståelse, af virkelighedsforståelse, eller hvad skal man sige, en antik virkelighedsforståelse, eller sådan, man egentlig bare er jævne udsagn.
Altså, hvad skal det tror jeg ikke på at findes.
Har du lyst til at...
Enhver sproghandling, enhver udsagn vil blive placeret i en kontekst.
Men for, hvis vi skal køre den længere ud, der vil være adskillige teologer i kirkelige Danmark, der vil mene, at et hvert udsagn om Jesu fysiske opstandelse, som jeg forstår som en fysisk opstandelse, et biologisk legeme, der står op på samme måde som vores, vil de jo afvise, skal forstås på den måde. Ja. Altså, det er en historisk kontekst, hvor vi må forstå det som en form for poetisk opstandelse.
Ja.
Der er der vel stadig noget på trods af den historiske afstand, som vi vil sige, om her på vores præmisser, må vi også forstå det sådan.
Helt enig.
Altså,
ja.
Den distinktion, den er vi jo også nødt til at lave, særligt når vi begynder at nærme os de centrale spørgsmål.
Ja.
Ja, jeg tror på Jesu fysiske opstandelse.
Nej, det er ikke det. Ja, det tror jeg, du gør. Ja. Ja. Men mere sådan, altså giver det mening, at jo... Om præcis, hvordan vi skal forstå vand og blod, der ryger ud af Jesus år. Det er ikke super afgørende for vores frelse. Men jo mere centralt det bliver, jo mere vigtigt bliver det at lave en distinktion. Hvad kan vi, når vi trænger om bagved, forsøger at trænge om bagved den kontekst, det blev sagt ind i, når vi forsøger at forstå de metaforer, de eksempler og whatever, der bliver brugt.
Ja.
Hvad er så essensen af det? Altså der bliver det jo afgørende, om det her det er noget, jeg kan sige med mit sprog i dag. Det er det, vi forsøger at gøre i teologien, gøre i systematikken. Om det stadig har et indhold, der svarer til det, som den antikke tilhører også vil have opfattet. Og det er, det er der, det bliver vigtigt, når vi snakker om skriftens klarhed for mig at se, hvor omfattende den er.
Ja, så du tænker ligesom det her med, altså på en måde, så er det vel det her med, at vi må skelne mellem en centrum og en periferi, ikke også? Der er det, der er afgørende for frelsen.
Ja.
Men det, jeg hører dem sige, det er jo, at der er noget, der er centrum, og så, hvad hedder det, altså for eksempel eksemplet med Adam-analogien, Kristus-Adam-analogien, at du piller ved centrum i det øjeblik, du siger, at Kristus-Adam-analogien ikke nødvendigvis kan appliceres på at være en historisk analogi. Det kan godt være en analogi til den bibelske Adam og hans rolle.
Ja.
Og så er du inde og pille ved det historiske, og så binder du inde og pille ved det hele, og så falder hele lortet sammen.
Yeah.
Ja.
Altså sådan kunne vi godt formulere det, det firkantet. Ja.
Ja. Ja. Jamen, det er rigtigt. Altså, det er jo, det er jo meget interessant. Ikke? Så jeg tænker også, den diskussion vidner også lidt om, at det er jo svært at lave det der skel mellem centrum og periferi. Ikke? Fordi det er jo nok rigtigt, at der vil jeg nok ikke tænke, at det hele vælter. Generelt så tænker jeg, altså, når vi snakker om arvesynd og Adam og syndefald og sådan noget, så tænker jeg jo, at det er de punkter, hvor der er en vis fleksibilitet i, hvordan Bibelen kan tale om det, hvordan man kan tale om det. Jeg tænker på sådan en som Augustin, ikke også? Det snakkede meget om, da vi lavede vores evolutionsepisode. Det her med Augustin, han kan både tale om hvad skal man sige, den her meget sådan biologiske, altså, der var en mand og en kvinde, og de videregav synden som sådan en næsten genetisk arv, ikke også? Og der er det klart, der kommer der jo virkelig et issue, hvis det er, at det er så ikke alle mennesker, der genetisk nedstammer fra Adam, for de har de så ikke arvesynden, og hvad som er frelsen, ikke også? Så der vil jeg godt kunne følge det. Men der vil jeg nok tænke, at jeg nok ser, at der er sådan flere modeller for at tale om arvesynd, også for eksempel hos Paulus. Faktisk tænker jeg, den der med sådan en næsten biologisk arv, er faktisk ikke noget, jeg sådan ser meget tydeligt hos Paulus. Når jeg tænker sådan Romerbrevet 5 og 6, så tænker jeg meget den her med synden, som sådan den her magt, som vi lukkede ind ved syndefaldet, som en trojansk hest, ikke også, der kom ind i verden, og som nu er som sådan en besættermagt, som vi alle sammen er under, indtil vi bliver døbt og i tro, bliver sat fri til at træde for Kristus, ikke også? Altså det vil måske være sådan en måde, jeg vil fortælle narrativet på. Og der synes jeg jo, der er det ikke så vigtigt det her med, om vi er genetisk beslægtet med Adam. Det vil i hvert fald være en måde, jeg mener, at man kan sådan fastholde historien.
Men hvis vi, nu prøver jeg bare at spille det bold op af det.
Ja.
Altså vi går med til, at okay, den genetiske arv, den behøver vi måske ikke nødvendigvis have. Er det vigtigt, at der finder et historisk syndefald sted? Altså skal der være et historisk konkret menneske, som gør noget, som er et oprør mod Gud, for at det Paulus siger giver mening?
Det vil jeg faktisk også være tilbøjelig til at tænke, ja. Det var også noget, det vi snakkede om i vores udveksling i Tro og Mission. Men jeg vil jo nok have det her forbehold med, at det, den begivenhed, vi får beskrevet i historien om Adam, der synes jeg, det begynder at blive lidt mere blurry, ikke også? Men altså helt overordnet, så vil jeg sige, at det er rigtigt. Jeg tænker, der er noget vigtigt i det her med, at syndefaldet var noget, der skete i historien. Fordi hvis det ikke var det, så må det på en eller anden måde være noget, der var givet af Gud ved skabelsen. Mm. Og så er det lige pludselig ikke så meget længere et syndefald, så det er nærmere et syndevilkår eller sådan noget. Mm. Og der tænker jeg, der vil mangle noget, ikke? Også der vil komme et teodicé-problem i det for det første. Og jeg tænker, det vil rokke lidt ved sådan den kristne grundfortælling, som jeg forstår den i hvert fald også.
Mm. Hvis vi nu eksperimenterer med lidt dødmaneri, og så hiver Paulus sådan ind i vores fællesskab her i podcasten.
Mm. Yeah. Mm.
Og så spørger ham, Paulus, tænker du, Adam var et konkret historisk menneske, og syndefaldet konkret historisk? Hvad er dit bud på, hvad han vil svare? Det er jo sådan,
Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, for det første tænker jeg, der vil være hele det her med vores begreb om det historiske, ikke også, som jeg jo tænker nok har forandret sig ret meget. Så vil Paulus forstå det samme med spørgsmålet som mig? Hvad er et historisk menneske? Jeg tænker, altså mit bud det vil være, at Paulus han vil sige, altså, du ved, hvem jeg snakker om. Adam i Bibelen. Læs Genesis kapitel 3, ikke også? Og 2. Det er den, jeg snakker om. Det er ham, Adam. Så jeg vil sige, hvad end den Adam er, så er det ham, Paulus snakker om, ikke også? Den Adam, vi møder i Bibelen. Bibelens Adam. Og i hvilken forstand han så er historisk? Altså, ja, jeg synes, det er svært at sige, ikke også? Altså, personligt der er jeg helt klart også åben for muligheden af at snakke om en historisk Adam. Det er heller ikke, fordi jeg har sådan et problem med det. Jeg mener i hvert fald ikke, at der er et problem i forhold til evolutionsteori med det. Men det er rigtigt nok, at når jeg læser sådan en første Mosebog, så er det ikke sådan det indtryk, jeg efterlades med umiddelbart.
Jeg ved ikke, hvad han vil sige.
Nej.
Men det grinerne er, at du har sådan lidt forskellige forhold til sådan mytiske tekster i antikken. Jeg er ikke skarp på præcis, hvad der hedder sådan første 100 jødedom, eller jøder ville tænke om den slags tekster. Generelt har jeg sådan et indtryk af, at det afhænger lidt af, hvor du lige har befundet dig henne. Hvordan man så har forholdt sig til den slags tekster. Generelt, vil jeg jo sige, hvis jeg skulle sige noget op, så er, at man har haft en ret god idé om, at mytiske tekster har haft, hvad skal man sige, en form for dobbelt referent på mange måder. Ja, for at bruge Jens Brun Kofod for eksempel, som I jo kender, han snakker for eksempel om, at der er tale om metafysisk kosmologi, eller sådan noget, den dur. Og han har et par fede eksempler. Det er så, nu er vi så i Mesopotamien og det gamle Babylon, ikke? Men hvor der har været en bevidsthed om, at den mytiske sfære, eller den mytiske verden, er anderledes end vores. Så på den måde kan du for eksempel have konger, der siger, jeg er ammet ved Ishtars bryst, og så samtidig være tydeligt godt klar over, at det ikke var vidderligt, var det, der skete. Men der har en anden reference rundt omkring det. Og den der, hvad skal man sige, dobbelte bevidsthed, vil jeg sådan set være ret skarp på, for at holde fast i, for det tror jeg, mit bud måske, vil være tilfældet, men du kan også finde eksempler på det modsatte.
Det der, når jeg går til Paulus i Romerbrevet, og i 1. Korintherbrev, og oplever, at han ikke giver mig et redskab til at skelne mellem en historisk Adam og en mytisk Adam. Han sammenligner Kristus og Adam uden at kvalificere på nogen måde, at vi taler om en historisk person og en mytisk person. Så i den sammenligning og den måde, han sammenligner dem på, så har jeg svært ved at se andet end, at han, mit bud på spørgsmålet vil være, at han vil sige, at Adam var historisk, han var konkret. Så spørgsmålet om Adam, eller om Paulus tog fejl, om vi er blevet bedre til at læse første Mosebog.
Det er ikke noget, de siger, at han tog fejl. Altså, det er sådan, den måde, han bruger ham på, er jo fremragende.
Jeg tænker også, at den kan forenes med begge dele. Ja. Jeg er meget enig i din betragtning, det der med, Paulus, han skelner netop ikke mellem mytisk eller historisk. Han laver ikke en eller anden distinktion her. Og det sjove er, at min mavefornemmelse på det er måske snarere, at det er slet ikke sigtet. Altså, det er slet ikke sigtet for Paulus at give en eller anden information om den historiske Adam, som ikke var i første Mosebog. Sigtet er at lave en allegori til Kristus, og lave en eller anden frelseshistorisk pointe her.
Det der med, altså er det historiske et element, som vi putter ind i teksten og læser ind i analogien?
Og det er nok der, problemet begynder at opstå for mig med den måde at gå til teksterne på. Altså at der er nogle ting, som Bibelen omtaler som historiske begivenheder, og der skelner den ikke mellem frelseshistorie og profan historie. Altså det er den samme historie, det er Gud er Gud for alt, hvad der er sket. Og har også autoritet til at åbenbare det for mennesker. Og det er åbenbaren for Paulus. Så vil jeg tænke om det. Den her indsigt i, at der kan være, for eksempel det her eksempel, du kommer med fra Jens, der tror jeg også nogle gange, vi har en meget for simpel forståelse af, hvordan for eksempel den lutherske ortodoksi så på nogle af de her tekster. Jeg skrev bachelor om Johan Gerhardt, og synes, det var vildt spændende, og i den forbindelse...
Han er også fed.
Han er virkelig fed. Altså, han kan anbefales. Ja. Og han er lidt tungere at læse end Luther, men er stadig rigtig godt. I den forbindelse så læste jeg en større sag af Robert Preuss, en amerikansk teolog, der taler om skriftens inspiration, hvor han jo i den grad går ind og viser, hvordan man havde nogle nuanceringer af det her. Mm. Og hvordan skriften selv kører med den her dobbeltreferent hele tiden. Og det er med på, det fungerer også i 1. Mosebog, kapitel 1, 2 og 3. Mm. Det fungerer også i 5. Mosebog, som jeg lige læste for nylig, når Moses stiller sig op foran folket og siger, I syndede på Sinai. Mm. I gjorde det her. I gjorde det her. Ja. Velvidende, at hvis vi skal forstå teksten sådan, som den også fremstiller sig selv, så er hele den generation død. Nu er det en ny generation. Mm. Og stadigvæk går han ind og siger, det er jer, der faldt.
Præcis.
Med dem.
Nemlig.
Det, der så er det store spørgsmål for mig, det er, når han siger det, betyder den her dobbeltreference til, at det her det er jer, der faldt, og vi faldt i Adam, umuliggør det så den profanhistoriske virkelighed, hvis vi tog en tidsmaskine og rejste tilbage. Og det gør det jo ikke i Moses tilfælde, når vi tager Exodus. Mm. Det er der, det for mig at se bliver svært, som jeg læser teksterne hos Paulus i Romerbrevet 5, 1. Korinther 15, hvad har vi, hvor Adam optræder. Hvis ikke den del holder, hvis den kan foregå på et plan, hvor det kun er den her mytiske reference, der er sand, hvorfor er det så, jeg skal tage den måde, han taler om Jesu opstandelse på, for at være historisk, fysisk, biologisk, konkret? Altså, fordi han skelner ikke selv i de tekster. Mm. Og der bliver spørgsmålet, okay, hvad er så mit udgangspunkt for at skelne der?
Læs grundigt. Nå, men jeg kan sige, for eksempel i forhold til det der med 5. Mosebog og den dobbelte referent, det er to forskellige slags tekster. Mm. Jeg betragter ikke 5. Mosebog som en mytisk tekst. Og det er genrebevidsthed og bevægelse i teksten. Altså det vil jeg sådan set bare sige det. At du kan godt lave en analogi, som i, der er en dobbelt referent, men det er så også der, analogien stopper.
Mm. Men det er sådan der, spørgsmålet bliver ikke så meget, hvordan du læser her, hvordan du læser Genesis og de første 11 kapitler der. Mm. Det bliver, hvordan læser Paulus dem? Og hvordan læser du så Paulus? Mm. Altså vi er tre trin ude. Og der har jeg svært ved at se, at Paulus skulle læse Genesis på samme måde, som en moderne forsker vil gøre det. Giver det mening? Den skelnen?
Ja, men altså, jeg tror vores pointe var så at sige, nej, men det har vi heller ikke nødvendigvis en forventning om, at han ville skelne mellem at sige, at det var det, der foregik. Jeg tror bare, han laver analogien.
Ja, det er nok også noget lignende, jeg vil tænke. Altså, at han giver os ikke svaret på, om det er mytisk eller historisk eller sådan noget. Altså, men analogien er god, synes jeg, uanset hvad. Jeg tænker også det her med opstandelsen. Der vil jeg uanset hvad nok også gå til noget andet end sådan romerbrede.
Jeg tænker 1. Korinther 15.
Ja, præcis, 1. Korinther 15. Jeg tænker, uanset hvad, så opstandelsen, den er bare så stærkt bevidnet, ikke også? Og netop 1. Korinther 15, der har vi jo sådan, vi har øjenvidner og alle mulige flotte ting, ikke også? Jeg tænker, der er så meget, der viser, at Paulus virkelig så det som en historisk begivenhed. Så der synes jeg jo, at jeg vil sige, at den kan vi forankre sådan ud fra andre tekster. Men hvad skal man sige, det at han laver en analogi fra noget, som måske er en fortælling, der vil sige noget mere almenmenneskeligt, end noget med et partikulært individ, som hedder Adam. Mm. Det tænker jeg jo ikke gør det store ved analogien i Romerbrevet 5, som jeg ser det. Mm.
Og det er nok der, vi bare bliver voldsomt uenige. Ja. Altså, fordi jeg tror simpelthen, den falder sammen, analogien. Ja. For mig at se, så på samme måde som når der gentagne gange i Nyt Testamente bliver advaret mod frafald. Mm. Nogle af de eksempler, der bliver hævet frem, det er, at Gud straffede i det gamle testamente.
Ja.
Mm. Hvis ikke det var virkelige begivenheder, hvor Gud straffede helt konkret, så bliver de advarsler jo tomme for mig at se. Og sådan er der flere. Jamen, jeg er godt med på, at man kan godt sige, at der er selvfølgelig noget indhold i dem stadigvæk. Du kan bruge et eksempel. Mm. Men dybest set svarer det til, at Christoffer går hjem til sine børn og siger, at de skal ikke løbe ud på vejen, fordi du kan risikere at blive kørt over og dø. Hvis det aldrig nogensinde det kunne ske, hvis aldrig nogensinde det var sket, så er det jo en tom trussel i den forstand, for det sker ikke.
Ja.
Men nu kan det ske.
Ja.
Og der spiller det på noget, der faktisk er sket og kan ske igen.
Det kan jeg også godt følge dig. Og der tænker jeg netop også det der med, og det er måske også det, der er så vigtigt for sådan det begreb om myten, som vi prøver at udfolde, at vi netop også tænker, at det dækker over noget virkeligt, ikke også? Mm. Så hvad end det var, altså, var det en mand, der hed Adam, der begik den synd? Det tror jeg egentlig ikke, fordi Adam, det er et hebraisk ord, ikke også? Og hebraisk er et relativt sent sprog, og sådan, hvad skal man sige, det placerer ham i hvert fald i en meget specifik kontekst, hvis han hed Adam. Det var også et agerbrugssamfund, ikke også? Og vi ved, der har været, eller det vil jeg i hvert fald argumentere for, at der videnskabeligt meget stærkt belæg for, at der har været mennesker lang tid, inden vi havde agerbrug, ikke også? Så jeg vil jo sige, at der er jo, altså, der er jo så meget, der indikerer, at på en eller anden måde, så må det her jo være noget, der ikke er sådan en historisk beretning i traditionel forstand. Det er i hvert fald altså en, selv hvis der er en historisk, jeg tænker jo på en eller anden måde, der må være en historisk kerne, altså minimum må der være den historiske kerne, at der var et syndefald, ikke også? Mm. Og måske var det den der to mennesker, der lod sig lukke af en slange og sådan noget, men hvordan det historisk konkret så ud, jeg tænker simpelthen ikke, det er det første Mosebog, vi fortæller os om. Og det vil så nok være den pointe, at ja, altså romerbrevet analogien handler om noget virkeligt, den handler om syndefaldet, om vores oprør mod Gud, og så Jesus, der løser det problem. Men om den person hed Adam, eller om hvornår han levede, om det var et agerbrugssamfund, alle de her ting, det tænker jeg, det er måske noget, som er fint at lade stå åbent.
Ja, altså det er sådan, det her, det er ikke mig, der afviser sådan historiciteten i GT i det hele taget, men sådan, du kan sagtens bruge et narrativ eller en beretning til at lave en moralsk pointe. Altså sådan det der med, du skal ikke gå af vejen, fordi der var en gang, hvor lille Lise glemte at se sig for, og så blev hun bare meget ned af en majtærsker. Altså den pointe står sådan set stadig, eller sådan, selvom det er en historie, man har fundet på. Hvis det giver mening.
Altså sådan, det giver super god mening, hvis, men det jeg ville med det eksempel, det var mere for at trække en parallel mellem, kan det, som du tror med, ske? Altså, er det nogensinde sket? Og det er der, jeg synes, der bliver en væsentlig forskel. Mange moralske pointer kan jo stå for sig selv. Selvfølgelig kan de det. Men Bibelen er jo ikke først og fremmest, hvis vi sådan læser den i grove træk, at det er jo ikke først og fremmest en moralbog. Det er en bog, der handler om, hvad Gud har gjort i frelseshistorien for at genoprette verden. Hvis vi siger, at den præsentation af Bibelens narrativ er rigtigt, så bliver det historisk jo altafgørende for hvad den forkynder. Det bliver ikke bare noget, vi kan forholde os til som overordnede pointer, som kan virke som en sproglig forstærker eller en kommunikationsmetode. Det bliver selve budskabet er den historiske begivenhed. Giver den
ja, Jesus som den, hvad hedder det, som den historiske begivenhed.
Ja, og alt det, som Jesus han bekræfter, som var en forløber for ham.
Men hvad tæller som at bekræfte?
Når Jesus taler om skriften, fortæller om profeterne, der har forudsagt ham, fortæller om David, som er hans forfar, osv. osv. Alle de her ting, hvis ikke de er reelt historiske, så begynder det at, for mig at se, enten så er Jesus forholdsvis utroværdig, eller også så er han i en historisk sammenhæng, hvor de vidste ikke bedre, og så talte han på det sprog og i den kultur, de var i. Men så bliver spørgsmålet, okay, er det så kun, kan vi så ikke forstå Bibelen, uden at have kendskab til den historiske sammenhæng? Er der overhovedet noget i Bibelen, vi kan gribe om til enhver tid?
Men se, det er ikke fordi, jeg er sådan teknisk set uenig med dig. Det er mere den der pointe af, hvad hedder det, hvis det ikke er historisk, så i hvilken forstand historisk, og hvordan skal vi så forstå det, og hvordan er det, Jesus bruger det, vil jeg være mere interesseret i at sige, end det er bare historiske begivenheder. Fordi det faktum synes jeg ikke er særlig interessant i sig selv. Det er bare råmateriale til at blive tolket på.
Jamen, nytestamentet tolker jo også på dataene.
Ja, ja.
Okay. Men det er to ben, vi går på. Ja, giver det mening.
Kommer der
ja.
Meget konkret eksempel. Ja. Når Jesus siger, at I skal få Jonas tegnet. 3 dage. Ligesom Jonas var i med maven, eller hvad er det, munden?
Valens bu.
Valens bu. Ja, han er helt ned i maven. Ja. Ja. Kræver det, at historien om Jonas er en historisk korrekt beskrivende tekst, eller er det en pointe, han laver på baggrund af den tekst, der optræder i den kanon, som er Guds åbenbaring. Giver det mening?
Ja, det giver super god mening. Og jeg synes, det bliver jo en af de, personligt vil jeg mene, at det er en konkret historisk begivenhed, der bliver beskrevet der.
Ja.
Sådan vil jeg tænke om det. Men så bliver det jo nemlig vigtigt, hvad tror vi tilhørende vil have opfattet det som? Hvad tror vi, at hvad er det mest sandsynligt, at teksten selv prøver i det nye testamente at få læseren til at tro?
Og der vil jeg så sige, hvis vi nu skal bruge Paulus, der bruger Adam, Kristus-analogien, at måske kommer vi til at stille spørgsmål til teksten, som den faktisk ikke har intention om at besvare eller bruge i første omgang. Jeg tror ikke, at når Jesus for eksempel siger, I skal få Jonas tegnet.
Mm.
Dermed så siger, fordi det er præcis det samme.
Mm.
Det tror jeg ikke.
Det, der bliver for mig rigtig svært, det er, hvordan skal jeg skelne mellem, hvad der er tekstens intention,
mm.
og hvad der bare er, du kaldte det råmateriale, den bruger til at komme med den pointe,
mm.
Og som på den måde bliver, altså, som den forholder sig fuldstændig frit til.
Mm.
Der har jeg en oplevelse som læser, og tænker, at det er ret instinktivt for de fleste, der læser, for eksempel den med Jonas tegnet, eller sammenligningen med Kristus Adam, det er, at det instinktivt forstås som en konkret historisk handling, der er fundet sted. Og det vil være en bizar sammenligning. Hvorfor bruge den, hvis ikke at det var sandt? Altså, hvorfor skulle Jesus sammenligne sig selv med profeten Jonas og hans oplevelse af valens, fiskens mave, hvis ikke det var sandt? Altså, så kan han jo bruge et andet billede i stedet for, så kan han jo sige det. Altså, det må være, fordi der er en virkelighed i det, der bærer.
Men behøver den virkelighed være historisk, tænker jeg? Altså, kan man ikke sige, der er noget det her med, altså, det er et skrift, som er givet af Gud, Jonas' bog. Men netop det her med, altså, præsentere det sig selv som et historisk skrift, det ved jeg faktisk ikke. Jeg siger heller ikke, at det ikke gør. Men jeg siger, især sådan Jonas' bog og Jobs bog, er jo sådan to bøger, som er meget diskuteret. Altså, jeg ved faktisk ikke, om jeg tænker sådan den intuitive læsning af de her tekster er, at de præsenterer sig som historiske. Især sådan Jobs bog, som jeg sidder lidt med på det sidste, jeg kan faktisk ikke lige huske Jonas så godt i hukommelsen, men man har enormt mange sådan poetiske træk, ikke også? Den er lyrisk. Den har præcis der satire, der er epos. Altså. Mm. Så på en eller anden måde, det jeg tænker, det her, det er bøger, der er givet af Gud, de ufejlbarlige. Men ufejlbarlighed betyder jo ikke nødvendigvis, at de er historiske, lige så lidt som, at det vil betyde, at lignelsen om den barmhjertige samaritaner er fejlbarlig, hvis den ikke er historisk. Altså, det er jo netop præsenteret som en lignelse, og den holder 100%, uanset om den er historisk eller ej. Den er jo nok ikke historisk, vel? Det er bare et billede, han sætter op. Og åbner det ikke principielt for, at vi kan sige, at skrifter, ligesom lignelser, kan være 100% sande, indblæste af Gud og ufejlbarlige, selvom de ikke siger noget historisk?
Jeg kan godt se, at der er
vi breaker bare hårdt her, og så, hvad hedder det, så er der nyt afsnit, der fortsætter lige herfra.
Okay.
Ja. Og så siger vi...
Time out.
Time out.
Ja.